În cartea recordurilor, sigur, sunt multe lucruri trăznite. Cea mai mare nuntă consemnată în cartea recordurilor a avut loc în 1995, undeva în India, unde au fost invitați, rețineți, 150.000 de oameni. Nunta aceasta a costat 23 de milioane de dolari. Sigur, de-a lungul anilor după data aceasta, recordul a fost depășit cel puțin în cheltuială. Am citit, de exemplu, că cea mai recentă nuntă de asta cu ștaif a costat 110 milioane de dolari. S-ar putea să spuneți, frate, mulțumesc frumos, nu mă interesează. Dimineața aceasta însă vreau să vă pun înainte cea mai glorioasă invitație. Invitația la nunta fiului de împărat. Noi obișnuim să spunem mereu, câteodată e nunta anului, și așteptăm cu frigurare să vedem care o să fie nunta anului în Pârneava, eu cam știu, dar vă las pe dumneavoastră să aflați. Alții spun, e nunta secolului, iarăși, din pricina efortului financiar. Vreau însă să ne uităm în Scriptură, să descoperim nunta care va avea loc la sfârșitul veacurilor. Și vreme ce vom citi pilda nunții fiului de împărat, vreau fiecare din noi să ne întrebăm în modul cel mai sincer, care este postura mea? Sunt eu încântat de această nuntă? Sunt eu indiferent față de această nuntă? Sau sunt un impostor la această nuntă? Haideți să ne ridicăm, citim cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Matei, capitolul 22, vom citi primele 14 versete. Vă invit să deschidem Scriptura și stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Matei, capitolul 22. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștirile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Doamne, binecuvintează propovăduirea cuvântului și ne rugăm să binecuvintezi fiecare inimă. Doamne, mă rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt, fiecare din noi să putem ști exact în ce categorie suntem. Te rog să aduci mântuire în locul acesta. Și îți cerem toate aceste lucruri în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pildele pe care le spune și le-a rostit Domnul Iisus sunt întotdeauna întâmplări de pe pământ la care El a turnat înțelepciune din cer. Chiar dacă adeseori noi citim pildele acestea ca niște simple istorioare, întotdeauna este foarte important să știm și să le așezăm în contextul lor. Pilda aceasta a fost spusă cu câteva zile înainte de răstignirea Domnului Iisus, când împotrivirea față de Domnul Iisus era de acum evidentă. Și ca lucrul acesta să fie evident și pentru ei, Domnul Iisus pune înainte câteva pilde. Dacă ne uităm în contextul capitolului 21, descoperim pilda celor doi fii, pilda vierilor și iată această pildă a nunții fiului de împărat. Prin fiecare pildă, Domnul Iisus a dorit să sublinieze un adevăr central. Și adevărul care le leagă pe cele trei pilde este aceasta: voi m-ați respins pe mine. Acum a venit vremea ca și eu să vă resping pe voi. Atunci când ne uităm la această pildă a nunții fiului de împărat, e important să o înțelegem în contextul cultural de atunci. Sigur că mintea și imaginația noastră e tributară a ceea ce astăzi înseamnă o nuntă. În vremea aceea, fără mijloacele de comunicare pe care le avem astăzi, era un moment în care invitația era lansată: vezi că anul ăsta va fi nuntă. Și era un al doilea moment în care invitația devenise operantă: acum a venit vremea, ceea ce v-am spus de mult timp, împăratul e gata, nunta stă să înceapă. De asemenea, când operăm cu termenul acesta de nuntă, e important să ne uităm în întreaga Scriptură și să înțelegem că, din perspectiva lui Dumnezeu, sfârșitul e la nuntă. Din perspectiva oamenilor, sfârșitul este în necaz. Și, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu și împărățiile acestei lumi au perspective complet diferite. S-ar putea să ne uităm la zilele ce vin, la anii ce vin, și singurul lucru pe care să-l putem întrevedea sunt necazurile. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu, când se uită înainte, trebuie să se uite și să întrevadă o nuntă. În dimineața aceasta, în lumina acestui pasaj, vreau să descoperim trei atitudini, trei categorii de oameni. Sunt oameni care sunt încântați să participe la nuntă, sunt oameni indiferenți față de această nuntă, și a treia categorie, sunt oameni care sunt impostori la această nuntă. Haideți să luăm pe rând și să luăm învățătură. Mai întâi, primul adevăr pe care vreau să îl descoperim împreună este: Dumnezeu poftește pe toți să participe la nunta Fiului Său. Prin pilda aceasta, dragii mei, Dumnezeu este Cel care iese în evidență. Ne uităm că nu se sfiește să spună: e ospățul meu, e cheltuiala mea. Și e limpede că atunci când te uiți la această pildă, Dumnezeu este personajul principal. El este Cel care a pregătit fiecare detaliu. Și când ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim că tema aceasta a ospățului apare în literatura de înțelepciune. De exemplu, înțelepciunea dă un ospăț, Isaia avea să vorbească despre felul în care pe muntele acesta Dumnezeu va da un ospăț și e limpede că istoria, așa cum o înțelegem noi prin Scriptură, e o istorie care se încheie la ospăț. El e cel care a profețit despre această nuntă. Dar în al doilea rând, Dumnezeu este cel care a plătit pentru această nuntă. De aceea este absolut legitimat să spună, e ospățul meu. Dragii mei, în privința nunții, vă rog să rețineți, Dumnezeu este cel care a profețit despre această nuntă și El este cel care a plătit pentru ea. E ospățul Lui. De aceea este îndreptățit să spună, veniți că toate sunt gata. Dragii mei, e bucuria mea astăzi să stau înaintea dumneavoastră și să spun fiecăruia, exact cum trebuia să spună fiecare rob, veniți la nuntă, toate sunt gata. În ce privește mântuirea noastră, dragii mei, prețul a fost plătit de Domnul Iisus Hristos. Când El avea să moară pe cruce și când a rostit cuvintele, s-a isprăvit, asta înseamnă că până la ultima cheltuială, totul a fost plătit. Și dăm slavă lui Dumnezeu că și astăzi când ne apropiem de această masă, ne apropiem de o masă la care totul a fost pregătit de El. Slavă Lui pentru asta. Mai mult, rog să observați preocuparea Lui de a-i pofti pe toți. E important să înțelegem cele două secvențe ale invitației și să înțelegem că mai întâi au fost chemați cei care a priori fuseseră deja chemați. Și noi înțelegem că primii vizați de a intra în împărăție erau cei care au avut parte de alegerea de a fi parte din poporul lui Israel. Pavel preia această temă și nu se sfiește să spună că mântuirea vine de la evrei. Și primii care au fost vizați de această invitație au fost exact cei din poporul lui Israel. Doar că aceștia nu s-au arătat deloc interesați să vină la nuntă. Și o să vedem exact reacția lor, fie de indiferență, fie de impulsivitate. Dar mai apoi, Dumnezeu este Cel care nu-și abandonează preocupările. Cuvântul ne spune că în a doua fază i-a trimis pe robii Lui să-i cheme pe absolut toți, fie buni, fie răi, pentru că preocuparea Lui era să-i se umple casa. Vreau să subliniem adevărul acesta. Stăpânul dorea să-i se umple casa. Și cuvântul ne spune, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Când auzim expresia aceasta, tot felul de idei ne vin în minte. Unii, de exemplu, își imaginează că Dumnezeu își selectează invitații așa cum selectează o companie pe cineva pe care vrea să-l angajeze. Colectează mai multe CV-uri, după care le triază și apare ceea ce se numește o listă scurtă. Și de multe ori noi ne uităm și spunem, îi cheamă Dumnezeu, dar nu s-a aleși. Aud alți oameni care spun, nu sunt sigur dacă eu sunt ales, nu sunt sigur dacă sunt vrednic. Dragii mei, vă rog să rețineți, Dumnezeu îi cheamă pe toți și oamenii se aleg funcție de răspunsul pe care îl dau invitației lui Dumnezeu. De aceea vreau să fiți în clar, dacă în dimineața aceasta e cineva care ar vrea să vină la Domnul, ar vrea să facă parte și el din nunta aceasta de la final. Dar se întreabă, oare eu sunt ales? Eu spun, sigurat, dacă tu alegi, dovedești că ești ales. Dăm slavă lui Dumnezeu că El vrea să îi se umple casa. Amin? Dragii mei, întrebarea mea este, noi vrem să îi se umple casa? Dumnezeu vrea să îi se umple casa. Eu vreau să mi se umple numai biserica sau vreau să văd împărăția lui Dumnezeu lărgindu-se? Ce fac eu? Ce faci tu în privința asta? Al doilea adevăr. Dumnezeu este Cel care pedepsește pe cei care stau pasivi față de nunta Fiului Său. Dumnezeu este Cel care pedepsește pe cei care stau pasivi față de nunta Fiului Său. Sunt două categorii de oameni pe care textul îi prezintă aici. Unii care stau indiferenți pentru că au altceva mai bun de făcut și sunt alții care ajung impulsivi în felul în care se raportează la cei care i-au adus vestea. Haideți să ne referim mai întâi la prima categorie. Oamenii care au rămas indiferenți sunt oamenii care s-au lăsat angrenați, nu neapărat în lucruri păcătoase. Ascultați ce spune Scriptura. Unii s-au întors la holda lor și alții la negustoria lor. Nici holda, nici negustoria nu sunt lucruri rele în sine. Dar atunci când ajung să ia locul relației cu Dumnezeu, atunci când prioritățile se schimbă, atunci când îți duci viața doar pe orizontală, fără să știi sau să vrei să știi de intenția lui Dumnezeu de a fi în relație cu tine, acele lucruri nevinovate în sine ajung să devină o barieră între tine și Dumnezeu. Dragii mei, cu o minte limpede, oamenii ar fi trebuit să reacționeze altfel, ar fi trebuit să stea să judece și să înțeleagă mai întâi că invitația la această nuntă ar fi trebuit să o privească ca o obligație. Până la urmă, nu era oricine, ci era împăratul. În al doilea rând, puteau să o privească ca și onoare și, dragii mei, e și una și alta, pentru că să fii chemat la nunta unui monarh, cel puțin în vremea aceea, în Orient, însemna o onoare. Apoi, haideți să ne gândim altfel. Era ocazia extraordinară de a participa la un eveniment în care îți poți imagina ce meniuri erau pregătite? Mai mult, dacă s-ar fi gândit măcar pentru un moment ce ofensă la adresa împăratului este în refuzul acesta. Dragii mei, sunt oameni care resping invitația prin Evanghelie și sunt oamenii care nu sunt neapărat nici corupți, nici murdari, nici extrem de păcătoși cu păcate vizibile. Doar că sunt oameni indiferenți, preocupați de micuțul lor univers, de holda lor, de negustoria lor și în felul acesta niciun moment nu se gândesc că inima lui Dumnezeu este rănită tocmai de această indiferență. Auzi oameni care spun, eu n-am făcut nimic, n-am spart casa nimănui, n-am dat la nimeni în cap, eu îmi văd viața mea, nu văd de ce ar fi Dumnezeu supărat pe mine. Simplu. Nu uita că sunt păcatele comiterii și păcatele omiterii. Și din perspectiva lui Dumnezeu, omiterea este mai gravă decât comiterea. Ne uităm în Scriptură și descoperim că oameni care au omis să vină la invitație sunt mai pedepsiți și stârnesc indignarea lui Dumnezeu mai mult decât cei care au comis-o în viață. Dar vreau să vă uitați în al doilea rând la faptul că există o altă categorie și Domnul Iisus știa exact ce vorbea. M-a spus că pilda aceasta era ca un fel de oglindă care îi ajuta pe cărturari și pe farisei să-și înțeleagă atitudinea față de Domnul. Au fost unii care nu s-au mulțumit să rămână indiferenți, ci au fost alții care în impulsivitatea lor au omorât pe proroci de-a lungul timpului, pentru că erau incomozi prin adevărul pe care îl spuneau, au tăiat capul lui Ioan Botezătorul pentru că nu-i așa, spunea, nu ți este îngăduit, și altora le spunea, pui de năpârci, și adevărul e de multe ori incomod, și oamenii aceștia urmau să îl răstignească pe Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, până astăzi descoperim că ori de câte ori se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, există o anumită indiferență față de Evanghelie. Dar tot mai mult, tot mai frecvent și din cercuri tot mai înalte, descoperim o impulsivitate, o agresivitate față de cei care afirmă răul, adevărul. Pentru că, dragii mei, oamenii care nu iubesc adevărul, n-au cum să iubească pe cei care se țin de adevăr. Și descoperim astăzi că în numele toleranței, tocmai propovăduitorii toleranței sunt cei mai intoleranți în privința adevărului. Iată situația reală. Pilda nu și-a pierdut nimic din relevanță. Scriptura ne spune că Dumnezeu pedepsește pe cei care stau pasivi față de nunta Fiului. Și Scriptura ne spune în câteva cuvinte ceea ce urma să se întâmple în anul 70. Ascultați ce spune Scriptura. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și, atenție, și le-a ars cetatea. Cuvintele acestea erau profetice pentru că îi viza în primul rând pe cei care erau în Ierusalim. Urma oastea lui Vespasian să invadeze, să radă de pe fața pământului Ierusalimul, și ceea ce Domnul Iisus a spus și a spus-o tot mai explicit, avea să se întâmple. Dragii mei, oamenii stau și se miră și există un soi de oftat, de nedumerire. Cum adică stăpânul care dă o masă de dragoste, din dorința de a-i se umple casa, același stăpân să se poată mânia? Dragii mei, și astăzi sunt oameni care ar accepta cu dragă inimă un Dumnezeu plin de milă. Un Dumnezeu care spune mereu, veniți! Un Dumnezeu care spune, nu contează, deschid casa! Și așa e. Dar exact Dumnezeul milei e Dumnezeul care se mânie atunci când oamenii stau pasivi față de această invitație. Știți ce e surprinzător? Că oamenii indiferenți vor avea parte de pedeapsă. Fără să fi făcut niciun rău. Doar să stai deoparte și să fii indiferent față de mesaj, față de invitație. Al treilea adevăr. Am văzut că Dumnezeu este Cel care îi poftește pe toți să participe la nuntă, Dumnezeu îi pedepsește pe toți cei care stau pasivi față de nuntă, dar în același timp, Dumnezeu este Cel care pretinde același protocol pentru cei care vin la nuntă. V-am spus la început că sunt trei categorii de oameni. Oameni încântați de nuntă. Sunt oameni indiferenți față de nuntă. Și există o a treia categorie. Sunt impostorii la nuntă. Pila ne vorbește de felul în care casa s-a umplut și când am fi zis, excelent, e bine că se încheie aici. Cuvântul să ne spune ceva în plus. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. Și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haida de nuntă. Putem specula cu privire la care e această haină, cine e acest om. Vreau să nu trecem peste ceea ce este scris. Și mai întâi, vă rog să observați că acest intrus era singur într-o masă imensă de oameni care au știut exact care e protocolul de la nuntă. Acest intrus a amuțit și n-a avut nicio scuză atunci când a fost identificat de Domnul. Indiferent că haina putea fi procurată din casa împăratului sau fiecare ar fi trebuit să găsească o modalitate prin care să îmbrace ce are cei mai bun, e limpede că în vreme ce toți au înțeles protocolul, omul acesta l-a sfidat cu bună știință. Sigur că încă o dată pilda ne șochează, pentru că noi așa ne-am putea uita la acest episod și a spune, păi la ce să te aștepți, domnule, dacă te-ai dus la drumuri și la garduri și ai cules și pe bun și pe cei răi, omul n-o fi avut. Cum doar a avut ceilalți? Și, dragii mei, când ne uităm la această pildă, înțelegem că Domnul Iisus se adresează impostorilor. Oamenii care răstălmăcesc harul lui Dumnezeu, oamenii care profită de pe urma invitației lui Dumnezeu de a încerca să își rezolve lucrurile în proprii lor termeni. În predica de pe munte, în Matei capitolul 7, Domnul Iisus spune, nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Și unora dintre cei care au făcut minuni sau au fost angrenați în lucrări spirituale, Domnul trebuie să le spună curat. Nu v-am cunoscut. Și, dragii mei, există riscul acesta și riscul acesta este real al impostorilor, acelor care se strecoară împreună cu ceilalți, dar viața lor n-a fost schimbată. Lor li se pare că dacă sunt în preajma celor neprihăniți, neprihănirea li se pune și în contul lor. Și acum, dragii mei, îngăduiți-mi să fiu mai direct. Da, și cei buni și cei răi, niciunii din ei nu puteau să fie vrednici în ei înșiși. Continui să cred cu tărie că prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos am fost socotiți neprihăniți și îmbrăcați cu mantaua neprihănirii. Slavă Lui pentru asta! Niciunul din noi n-am putea să ne câștigăm dreptul de a merge la nuntă. Dar după ce am fost socotiți neprihăniți, Scriptura ne spune că cei care nu sunt preocupați de viața lor de sfințenie nu pot vedea fața Domnului. Și cine zice că rămâne în el, spuneți dumneavoastră, trebuie să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus. Ascultați ce atenționare are Iuda în epistola lui, o epistolă scrisă tocmai ca să semnaleze riscul imposturii. Iuda, versetul 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni nevlavioși, oameni care schimbă în desfrânare harului Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Sunt oameni care interpretează greșit harul lui Dumnezeu și spun, apoi dacă Dumnezeu ne primește, nu contează cum trăiesc. Și Pavel preia această temă în Roman și pune o întrebare. Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Care e răspunsul? Nici de cum. Și, dragii mei, în episodul acesta sunt oameni care sunt încântați să vină la nuntă, sunt oameni indiferent față de nuntă și sunt alții care sunt impostori la nuntă. Ce legătură au toate acestea cu masa Domnului? Știți că ori de câte ori vorbim de nuntă, vorbim de o repetiție înainte de nuntă. Și în unele culturi, repetiția ajunge să fie o nuntă mai mică. Masa Domnului este, dacă vreți, o repetiție pentru nuntă. Domnul Iisus spune lucrul acesta. Nu voi mai bea din paharul acesta până când îl voi bea înnoit în împărăție. Astăzi, la masa Domnului, înțelegem că El a pregătit masa. Dragii mei, nu-i masa noastră, nu-i masa unei biserici, de aceea am fost totdeauna rezervat și am moștenit asta, dacă vreți, la fratele Mihai. Nu eu vă dau cina, ci e cina Domnului. El a pregătit-o, El a plătit pentru ea și El ne cheamă să participăm. Atenție însă, dacă stai pasiv și nimic din tot ceea ce se întâmplă aici nu-ți mișcă inima, asta doare. În același timp, e important să te apropii de masă și să te întreb sincer, Doamne, nu cumva sunt eu un impostor? Nu cumva m-am strecurat împreună cu ceilalți, particip la secvențele unui serviciu divin? Dar eu nu știu să-mi fie viața schimbată. Și mai ales, am uitat să mă cercetez. Dragul meu, la nuntă sunt doar trei categorii de oameni. Cei încântați de nuntă, cei indiferenți de nuntă și cei care sunt impostori la nuntă. În vreme ce lăsăm fondul muzical să ne pregătească inima, frații care urmează să slujească vor veni în față, mai apoi ne vom apropia de masa Domnului. Lăsați ca adevărul acestea să ne miște, să ne cerceteze pe fiecare din noi. Amin.